Apustuļu darbi, 8. nodaļa, no 26. līdz 40. pantam. Bet kunga eņģelis uzrunāja Filipu sacīdams: celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzālēmas uz Gazu. Tur ir tuksnesis. Viņš cēlās un gāja, un redzi, tur bija kāds vīrs etiopietis, Etiopijas ķēniņienis, Kandakis, varens augstmanis, viņas mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzālim pielūgt Dievu. Nu viņš bija atceļā un sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Tad gars sacīja Filipam: ej klāt un turies līdzi šiem ratiem. Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un jautāja: vai tu arī saproti, ko tu lasi? Tas atbildēja: kā gan es to varētu, jo neviens man nepaskaidro. Un viņš uzaicināja Filipu iekāpt un apsēsties sev līdzās. Bet vieta, ko viņš rakstos lasīja, bija šī: viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, kā jērs cirpēja priekšā kluss, un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ taisnīga tiesa viņam likta. Kas izskaidros viņa paaudzi, jo viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes? Ķēniņienis augstmanis Filipam jautāja: saki, lūdzams, par ko pravietis te runā, par sevi vai par kādu citu? Tad Filips ar šo rakstu vietu sākdams pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmanis sacīja: redz, kur ūdens, kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts? Filips viņam atbildēja: ja tu no visas sirds tici, tad var. Tas teica: es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāp ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens, kunga gars aizrāva Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms turpināja savu ceļu. Bet Filips, nokļuvis Azotā, gāja pa visām pilsētām un sludināja evaņģēliju, līdz kamēr nonāca Cēzarejā. Tas ir kunga vārds. Āmen.
Ko pirms mēs aizlūdzam? Mēs šajā rakstvietā no apstuļu darbiem lasījām, ka šis augstmanis no Etiopijas, viņš lasa Jesajas grāmatas 53. Nodaļu, kur Filips viņam izstāsta par Jēzu. Es nolasīšu vienu gabalu no šīs 53. Nodaļas, lai tas mums ir tāds vadmotīvs, pirms mēs ieklausamies šajos vārdos. Viņš tika caururts mūsu pārkāpumu dēļ, sis mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca par viņu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas ir Dieva vārds, kungs. Mēs pateicamies, kad arī šos vārdus, ko šis Etiopijas augstmanis varēja dzirdēt un kas viņam sniedz atziņu par tevi un lielu prieku evaņģēlijā, kad ar Jēzu ar tavām brūcēm mēs esam dziedināti no vainas un pazudināšanas un atšķirtības no tevis, lai mūs tāpat, lai mēs uztam dziļu atziņu par tevi, pazīšanu, tevis pazīšanu un prieku tevī, kungs. Lūdzam, lai tu ar savu vārdu tagad pamielo mūsu dvēseli, stiprina mūs, piesien pie sevis, tēvs. Lūdzam, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, apstuļu darba grāmata ir par to, ka Kristus ir kronāts pa ķēniņu, un viņa valstība iziet pa visu pasauli, un ka Dievs to paveic ar savu vārdu. Un nekādi uzbrukumi, nekādi cietumi, nekas to neapturēs. Dievs ir uzsācis šo te plānu, kur viņš 1. Nodaļa 8. Pantā pasaka: jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā un tad līdz pasaules galam. Un Kristus kronās pa ķēniņu, un nekas to neapturēs. Un tas ir tas, kas tiek šajās iepriekšējās nodaļās pierādīts. Ka evaņģēlijs iziet ārpus Jeruzalemes, ārpus Jūdejas, un mēs redzējām pagājušajā nodaļā Samarijā, kas ir pirmie svešinieki, tādi uz robežu, it kā savēji, it kā svešinieki. Un tagad šodien mēs redzēsim par to, kā evaņģēlijs aiziet uz Āfriku. Tas ir pirmais signāls, ka evaņģēlijs aizies līdz pasaules galam. Un mēs šodien runāsim par vienu cilvēku šajā 8. Nodaļā, kur mēs arī nolasījām par šo te augstmani no Etiopijas. Un šis gabals mums pasaka, ko evaņģēlijs izdara ar viņu. Ko viņš izdara? Un mēs redzēsim, ka evaņģēlijs nederīgajam, ka evaņģēlijs nederīgajam dod Dieva atziņa, Dieva pazīšanu tātad un prieku. Evaņģēlijs dod Dieva pazīšanu un prieku. Jūs redzat, šīs dienas tēmas saucas cilvēks, kuram nebija divu lietu, un pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka viņam bija viss. Viss sāks to, ka viņam bija viss. Ko tad mēs šeit lasam par viņu? Tātad, Dievs aizsūta Filipu ar viņu satikties pārdabiskā veidā. Un ko tad viņš satiek? Kas ir šis etiopietis? 27. Pantā viņš cēlās un gāja un redzi, tur bija kāds vīrs etiopietis, Etiopijas, ķēniņienes, kandakas, varens augstmanis. Viņas mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzālemi pielūgt Dievu. Pirmkārt, viņš ir kas? Viņš ir augstmanis, un mums tiek paskaidrots, ka viņš ir Etiopijas ķēniņienes finanšu ministrs. Tas ir, nu, mūsdienu vārdiem izsakoties valsts finanšu ministrs, tas ir CFO. Jā, mēs redzam, ka interesanti, viņš ceļo karietē, tas ir cilvēks, kas mūsdienās viņš ceļot ar Brabus, Meibahu un lidot ar privāto lidmašīnu. Vēl viena interesanta lieta, kas par viņu. Tas, kur šeit ir sacīts augstmanis, interesanti, ka mūsdienu šis jaunais tulkojums, viņi ir labi vienu ideju uzķēruši. Jo šis vārds augstmanis burtis nozīmē eunuchs. Tas cilvēks, kuram ir viss, viņš ir sasniedzis augstu stāvokli, bet šeit divi ordinālajā tekstā ir eunuchs. Un šajā kultūrā eunuchs tika paralēli lietots ar šo te valsts vīru, ar premjerministru. Ko tas nozīmēja? Piedodiet man detaļas, bet jums tas ir jādzird, lai jūs saprastu. Tajā laikā, ja cilvēks no vienkāršās tautas, kas nebija no dišciltīgs, viņš gribēja ieņemt šos augstos amatus, viņam vienkārši neusticējās ar galmas ievietēm. Un tāpēc viņam bija jāaiziet šī te operācija, lai tā vairs nebūtu problēma. Tas cilvēks, kurš sasniedz visu, bet viņš ir eunuchs. Viņš maksājis dārgu maksu par to. Interesanti, tur, kad viņš rakstīs, viņš lasa raksturuli. Kur nozīmē? Raksturuļi grāmatas. Ja? Tajā laikā nebija kuram katram. Tur tajā kultūrā reti, kurš vispār mācēja lasīt. Respektīvi, tas, ka viņam ir personiskais bībeles raksturulis, tas nozīmē, ka viņš ir bagāts. Viņam ir viss, bet viņš maksājis dārgu cenu par to. Viņš sasniedz visu, bet par dārgu maksu. Un ja jūs tas pārsteidz, es teiktu, jums nevajadzētu tam pārsniegt, jo mēs arī mūsdienu kultūrā pareizi pazīstam cilvēkus, kuri, lai sasniegtu visu, ir maksājuši dārgu cenu, kuriem nav bērnu, kuriem nav ģimenes, varbūt tas nav operācijas rezultātā, bet, lai sasniegtu visu, viņam ir jāupurē bijis viss. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam par viņu. Viņam ir viss, bet viņš ir dārgi par to maksājis. Un mēs arī zinām šodien cilvēkus tādus pareizi, lai sasniegtu visu. Viņam tas arī maksājas visu. Un vēl viena lieta, ko mēs par viņu varam saprast, ja viņš ir no Etiopijas, viņš ir garu ceļu mērojis. Kas tur rakstīts? Viņš atgriežas no tempļa. Skatieties, vai ne? 28. pants. 27. 28. pants. Tātad viņš mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzālem pielūgt Dievu, nu viņš bija atceļā un sēdēja savos ratos un lasīja pravietu Jesaju. Tad viņš atgriežās no Jeruzālemes. Viņš ir bijis svētceļojumā, ja tā mēs varētu teikt, no Etiopijas uz Jeruzalemi, un tagad dodas atpakaļ, ko tas nozīmē? Mums ir skaidrs, ka viņš ir kaut kādā dramatiskā, smagā krīzē par savu dzīvi. Viņš ir dabūjis visu, viņš ir samaksājis ar visu, bet viņam ir kaut kāds acīmredzot, dziļš un smags iztukšojums dvēselē. Jūs zināt, ko tas nozīmē ceļot tajā laikā no Etiopijas uz Jeruzalemi? Etiopija tā ir Āfrika. Tas bija zināmās pasaules mala. Tikpat labi mēs varētu uzskatīt, ka viņi domāja, ja mēs aizceļosim līdz turienē, pēc tam tu vienkārši nogāzies no zemes malas. Ja, tas bija tik tālu priekš viņiem. Tas ir iespējams mēnešiem garš ceļojums. Viņš cilvēks, kas sasniedzis visu, kurš pateica vienā brīdī, es esmu visu par to samaksājis. Bet kaut kā te nav, kaut kas te nav. Un viņš pateica, zini, ko draugi, es paņem dažu mēnešu atvaļinājumu. Ir liela problēma, man viņa jāatrisina. Mēs nezinām to tās detaļas, bet viņš ir gatavs doties uz Jeruzalemi, uz templi. Viņš ir dzirdējis, ka tur Dievu var sastopt. Un ziniet, kas ir pirmā lieta, ko mēs nākamo par viņu zinām? Ka viņš tur nav saņēmis Dievu atziņu. Viņš tur nav sastaps Dievu, viņš tur nav iepazinis Dievu. Jo ziniet, kāpēc mēs to zinām? Viņš brauc atpakaļ, viņš brauc no Jeruzalemes, no tempļa, kur visas vecās derības kustība bija uz templi. Un viņš brauc atpakaļ, kur tikko par Jēzus sludinās, mēs apustuļu darbos lasam, ka apustuļi bija dienu no dienas templī un mācīja par Jēzu. Tā bija tā vieta, kur viņam bija jāiepazīst Dievs. Viņš brauc atpakaļ, un viņš neko nezin. Viņam Filips tātad prasa, 30. pantā, pieskrējis klāt, Filips dzirdēja viņu lasām, praviet iesai un jautāja. Vai tu arī saproti, ko tu lasi un ko viņš atbild? Kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro? Viņš ir atgriezies no Jeruzalemes, viņš ir atgriezies no tempļa. Dziļā meklējumā garīgā. Un viņš neko nav saprats. Viņam nav nebijis neviens, kas to izskaidro. Viņam nav neviens. Viņš ir bijis tajā vietā, kur bija jāiepazīst Dievs. Viņš neko tur nav saņēmis. Kāpēc? Ja mēs pašķiet pāris labas puses atpakaļ uz 5. nodaļas beigām, tas ir 1104. Labas pusi. Mēs lasējām, ka mēs runājam par to, ka apustuļi sludināja dienu no dienas, bet viņš sāk vajāt, viņiem neļauj. Oficiālās reliģiskās struktūras viņiem aizliedz. 40. pants. Viņi pasauca apustuļus, to šaustīja un piekodinājuši Jēzus vārdā vairs nerunāt atlaida. Šis Etiopijas augstmanis, viņš ir bijis Jeruzalemē templī, iepazīt Dievu, un tur ir milzīgs aizliegums par Jēzu runāt. Tā vieta, kur visiem bija jāpazīst Dievs, ir pārstājis tāda būt. Tur vairs Dievu nevar sastapt. Tur ir aizliegts runāt par Jēzu. Viņš ir atgriezies no turienes, un pirmā lieta, par ko mēs varam zināt, viņam nav Dieva atziņas. Viņam nav Dieva atziņas. Tā vieta, templis, vairs tāda nav, kur viņš varētu iegūt Dieva atziņu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs zinām par viņu cilvēku. Viņam ir viss, viņš ir dārgi par to maksājis, bet divas lietas viņam nav. Pirmkārt, tā ir Dieva atziņa. Un ko evaņģēlijas pirmā lieta, ko atrasina? Viņam Filips paskaidro. Viņam Filips, kā šeit sacīts, paskaidro evaņģēliju par Jēzu. Redziet, tātad... Izlasīsim sākot ar 32. pantu. Bet vieta, ko viņš rakstos lasīja, bija šī. Viņš ir kāvs, ko ved uz kaušanu, kā jērs cirpēja priekšā klus, un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanas dēļ taisnīgi tiesa viņam likta. Kas izskaidros viņu paaudzi, jo viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes. Ķēniņins augstmanis Filipam jautāja, saki lūdzams, par ko pravietis te runā, par sev vai par kādu citu? Tad Filips ar šo rakstu vietu, sākdams, pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. pirmā lieta, ko evaņģēlijs dod šim Etiopijas augstmanim. Dieva atziņa. Caur evaņģēliju, caur šo atklāsmi, kas templī ir aizliegta. Etiopijas augstmanis beidzot iegūst atziņu par Dievu. Un tas mums pasaka, kur cilvēki var iepazīt Dievu, kur cilvēks var redzēt Dievu, kur viņš var iepazīt. Caur evaņģēliju mēs iegūstam Dievu atziņu. Kristus personā mēs varam pazīt Dievu, un mēs to saņemam caur evaņģēliju, kā Filips šeit paskaidro šim augstmanim evaņģēliju par Kristu. Viņš viņam izskaidro, kur mēs iegūstam Dievu atziņu evaņģēlijā. Tā ir pirmā lieta, kas viņam nav, kas Etiopijas augstmanim nav, Dieva atziņa, un kur viņš to saņem, kad viņam izskaidro evaņģēliju par Kristu. Ko tas nozīmē? Vairs nav jābrauc uz vietām. Uz svētajām vietām, svētajām zemēm, svētajām tempļiem, svētajām ēkām, kur mēs iegūstam atziņu par Dievu, caur Kristu, ka mēs dzirdam evaņģēliju, ka mums tas tiek izskaidrots. Ka mums tiek izskaidrots evaņģēlijs, mēs iegūstam atziņu par Dievu, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, ko mēs redzam, viņš iegūst prieku. Viņš iegūst prieku. Ievērojot šos te vārdus, ja, ka viņš tiek kristīts, tur sacīts, Filips brīnumainā kārtā tiek parauts no turienes. Viņš priecīgs aizceļo. 39. Pants. Kad viņi iznāca no ūdens, kungs gars aizrāva Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms turpināja savu ceļu. Viņa dzīvē pēkšņi ienāca priekš. Zinu, kāpēc viņam bija pamats būt bēdīgam. Viņš atbrauc no Jeruzalemes, viņš neko nesaprot. Viņš Filipam saka, par ko viņš te vispār runā? Viņš lasa par Jēzu, viņš neko nesaprot. Viņš saka, par ko šeit pravietis runā? Viņš ir bijis templī, kur viņam viss vajadzēja izskaidrot. Viņš neko nav sapratis. Un ziniet, kāda vēl viena otra lieta, ko viņš būtu uzzinājis Jeruzalemes templī? Atcerieties, ko mēs sacījām par viņu. Viņš pirmkārt ir svešinieks, viņš ir no Āfrikas, viņš ir nederīgs. Ja, svešinieki nevarēja iet svētajā vietā. Nu, tur, kur tātad, bija pagānu. Labākā gadījumā viņš varēja tātad, tik līdz pagānu tādam pagalmam. Bet otra, tas, ko mēs sacījām, ka viņš ir eunuhs, vecā derība aizliedza šādā veidā, teiksim tā, deformētiem cilvēkiem nākt Dievu klātbūtnē. Viņš ierastos templī, varbūt mēnešiem garš ceļojums. Viņš grib iepazīt Dievu. Viņš visu ir sasniedzis, Un svarīgākā viņam nav. Viņš ir dārgi maksājis, un svarīgāko par to viņš nav dabūjis. Viņš ierodās, viņš visi nolc manā, ierodās pazīt Dievu. Viņam nekas tur netiek paskaidrots, viņš neko nav uzzinājis par Dievu reāli. Un otra lieta, viņš nevar iet Dievu klātbūtnē. Templis ir milzīga aizlieguma zīme priekš viņa. Ja viņš, mēs pilnīgi varam iztēloties, viņš ierodās tur, viņš saka, es gribētu lūdzu tikt iekšā, Un viņam saka, sorry, tu nevari. Tu esi nederīgs. Un neko tur nevar darīt. Tu neko nevar darīt. Tu neesi derīgs, lai nāk Dievu klātbūtnē. Un tāpēc mēs, šeit, kad Filips viņam pastāst evaņģēliju, viņa sirdī ienāk prieks, jo viņš var ienākt Dievu priekšā caur Jēzu. Mēs varam, zināt, tas jautājums var rasties. Nu kā? Kāpēc pēkšņi vecajā derībā Dievs aizliedz un caur Jēzu viņš atļauj? Tā lieta, ko Dievs caur veco derību parāda, ka neviens, kas nav perfekts, ar jebkādu bojājumu, kāpēc, piemēram, upurim bija jābūt pilnīgi perfektam, ja? Bez vainas, jēram bija jābūt bez vainas, pašai tautai bija jābūt bez vainas. Viņa savā ķermenī bija jābūt perfektam. Ar to Dievs simbolis teica, nekas, kas ir nepilnīgs nevar nākt, tāpēc arī šās seksuāli deformēts cilvēks, ja, ķermenī, viņš nevar nākt Dievu klātbūtnē. Viņiem bija jābūt tīriem apģērbiem, nedrīkstēt dažādas, tātad dažādu veidu audumu jaukt kopā. Ko viņš gribēja teikt? Nekas, kas ir kaut kādā veidā sajaukts, kas nav tīrs, nevar nākt Dievu klātbūtnē. Bija viss šīs mazgāšanās, tas simbolis Dievs parādīja arī šai eno gadījumā. Viss, kas ir nepilnīgs, kas ir sabojāts, nevar atrasties Dievu klātbūtnē. Tā bija Dieva tāda mācības stunda, ka tikai Kristu viņš mūs var pieņemt. Tādā veidā Dievs sagatavoja viņus un visus mūs, ka nekas, kas ir nepilnīgs, nevar nākt Dievu klātbūtnē, bet Jērs, kas ir upurēts, par ko šeit arī viņš lasa, viņa dēļ, arī viņš, šis nederīgais cilvēks, beidzot var nākt Dievu klātbūtnē. Viņš aizceļo priecīgs. Kāpēc? Viņš ir uzzinājis, kur var sastapt Dievu caur Kristu. Viņam tas tiek paskaidros un atklāts ar evaņģēliju. Un otrs, ka viņš, kas citkārt skaitās nederīgs, var nākt Dievu klātbūtnē. Viņš var aizceļot priecīgs, viņš ir nomazgāts. Kāpēc šī kristība, vai ne, ka viņš tiek nokristīts, tas simbolizē tas, to, ka Dievs mūs nomazgā. Nolasīsim šo gabaliņu, vai ne? Filips paskaidro viņam evaņģēliju par Jēzu, un turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmans sacīja. Redzi, kur ūdens, kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts? Filips viņam atbildēja. Ja tu no visas ir tici, tad var. Tas teica, es ticu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls. Tad viņš lika apturēt ratus, un abi Filips un augstmans iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kristība nozīmē to, ka viņš tagad ir nomazgāts, viņš ir perfekts. Kristus dēļ, viņš var tikt nederīgs, kaut arī būdams, var tikt pieņemts. Un tā ir lieta mums, katram, kas mums tiek pasludināta. Kur mēs iegūstam Dieva atziņu? Ka mēs caur evaņģēliju nākam pie Kristus. Mēs iegūstam Dieva atziņu evaņģēlijā, nākdam pie Kristus. Un kā var prieks mūsu sirdī ienākt? Ka mēs saprotam, kaut arī paši nederīgi, ka Kristus šīs nomazgāšanas dēļ, kas, ko Kristība mums pasludina, mēs varam tikt pieņemti. Paši nederīgi būdam, varam tikt pieņemt Dievu priekšā. Nederīgais var tikt pieņemts Dievu priekšā. Evaņģēlijs mums šīs divas lietas pasludina. Mēs varam kļūt priecīgi. Mēs varam kļūt reāli priecīgi, ka tas vairs nav atkarīgs no tā, kā mums ir gājis vai kā mums ir neizdevies, bet Dievs man pasaka, es tevi pieņemu. Ja? Mēs visi kaut kādā brīdī cīnāmies pa kaut kādu pieņemšanu, vai ne? Lai kaut kāda cilvēku grupa mūs pieņemtu skolā, lai stilīgie draugi mūs pieņemtu, lai skolā mūs pieņemtu, lai darba vietā mūs pieņemtu, lai kaut kāda cilvēku grupa mūs pieņemtu. Kas ir tas, par ko tu cīnies, kur lai tevi pieņemtu? Bet tur vienmēr stāv virs galvas tā giljotīna. Ja tu nedarīsi, kā vajag, ja tu nebūsi tik produktīvs, kā vajag, ja tu nedos vajadzīgos rezultātus, tevi var arī vairs nepieņemt. Tevi pieņems, kamēr tu darīsi visu, kā vajag, pareizi. Tā dzīve darbojās šajā pasaulē. Mēs visi cīnāmies, lai tevi pieņemtu. Un tevi nepieņems, ja tu pārtrauks darīt, kā vajag, pareizi. Un evaņģēlijs mums pasludina brīvu pieņemšanu. Mūsu sirdī var ienākt prieks, nevis tās bailes, panika. Kas notiks, ja es vairs nevarēšu darīt to, kā vajag? Ja es nespēšu? Vai mani nepieņems? Es ceru, ka mūsu dzīvē ir labas attiecības, kuru mūs pieņems vienmēr cilvēciski. Bet evaņģēlijs mums pasludina šo pieņemšanu, beznosacījumu pieņemšanu, ko Kristus mums ir sarūpējis ar savu upuru. Pa ko šeit arī šis augstmanis lasīja? Tas bija par to, ka viņš svešinieks. Un nederīgs, kas savādāk nevarēja nākt Dievu klātbūtnē. Dēļ Kristus, dēļ tās nomazgāšanas, nederīgs būdams, viņš var nākt, viņš var pazīt Dievu, viņam ir Dieva atziņa, un prieks par to, ka viņš ir pieņemts Dievu priekšā dēļ Kristus. Mūsu sirdīs var ienākt prieks, ka Dievs mūs pieņem Kristus dēļ. Es jums vēlreiz nolasīšu šos te vārdus, pirms mēs ejam pie grēksūdzes lūkšanas, kas mums pasaka, kāpēc Dievs mūs var pieņemt, jo Kristus tik satrieks mūsu dēļ, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Pirms mēs nākam grēksūdzes lūkšanā, lai dzirdam šos vārdus un lai tie mums pasaka, ka Dievs mūs pieņemt, ka mēs izsūdzam. Ja? Tas ir 53. Nodaļā, šī nodaļa, ko arī etiopietis lasīja. Viņš tika caurups, tātad Jēzus mūsu pārkāpuma dēļ, sists mūsu vainas dēļ. Mūs glāba pārmācība, kas nāca par viņu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mūsu sirdīs var ienākt prieks, ja mēs varam pazīt Dievu, un kaut arī nederīgi paši par sevi, mēs varam tikt pieņemt.